Turpmāk pamieris Ukrainas austrumos būs iespējams tikai tādā gadījumā, ja abas konfliktā iesaistītās puses ievēros pamieru, un nekādas vienpusējas uguns pārtraukšanas no pretterorisma operācijas dalībnieku puses vairs nebūs. Par to vakar parlamentāriešiem paziņojis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Iepriekš viņš telefona sarunā bija runājis arī ar Vācijas un Francijas līderiem Angela Merkel un François Hollande, kuri norādījuši uz nepieciešamību aktivizēt dialogu arī Ukrainas un Krievijas prezidentu starpā. Porošenko norādījis, ka saruna turpināšana būs iespējama tikai tad, ja visas puses ievēros piedāvātā miera plāna noteikumus. Kā šorīt ziņo Ukrainas interneta mediju, pagājušajā naktī separātiski noskaņotie kaujinieki ir atstājuši vienu no saviem galvenajiem bāzēšanās punktiem Slavjanskas pilsētu un devušies Kramatorskas un Artemovskas virzienā. Nemiernie kaujas tehnikas kolonu apšaudot Ukraina drošības spēku pārstāvi. Turklāt, kā norāda vairāk atsuliecinieki, daudzi kaujinieki esot ģērbušies arī civilajās drēbēs un pārvietojoties ar privāto transportu. Kā paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs, aizbēgušo kaujinieku vidū ir arī to komandieris Girkins jeb Strelkovs, bet daudz palikušie teroristi padodoties. Pēc kaujinieku aiziešanas brīvībā nonākuši arī vairāk cilvēki, kurus nemiernieki bija turējuši gūstā iekšlietu pārvaldes ēkā. Pēc šo ziņu saņemšanas Ukrainas prezidents ir devis rīkojumu pacelt virs Slavjanskas Ukrainas karogu. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrija paziņojas, ka tās rīcībā ir izlūkošanas dati par to, ka Krievija joprojām izskata iespēju iebrukt Ukrainas austrumos. Kā paziņojas ārlietu ministrijas informatīvās politikas departamenta direktors Jevgēnijs Perebenis, pret šo informāciju ir jātiec ļoti nopietni. Vienlaicīgi viņš paudas viedokli, ka Krievija šādu soli tomēr nespers, jo situācija frontē, kā arī ģeopolitiskā situācija, nav Krievijas pusē. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Ukrainas drošības dienests ir ierosinājis kriminālietu pret ietekmīgo krievu žurnālistu Dmitriju Kiseļovu, kur apsūdz terorismu finansēšanā un cita veida palīdzības sniegšanā teroristiem. Kā paziņojis drošības dienesta vadītājs Valentīns Naļevaičenko, separātismu un terorismu finansēšana Ukrainā notiek ar Krievijas banku, kā arī bijušo Ukraiņu amatpersonu palīdzību. Trešais finansēšanas veids esot caur Dmitriju Kiseļovu vadīto starptautisko preses institūtu. Jāpiebilst, ka krimināli iet ierosināt arī pret Krievijas federālā drošības dienesta robežsardzes dienesta vadītāju Vladimiru Kuļšovu. Arī viņš tiek apsūdzēts teroristu finansēšanā, kā arī nelikumīgā ieroča nogādāšanā Ukrainas teritorijā. Naļevaičenko arī norādījis, ka Ukrainas drošības padoma drīzumā vērsīsies pie starptautiskiem partneriem, lūdzot palīdzību Kuļšovu nopratināšanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.